И така, четем в Откровение 5 глава. Всъщност ще прочетем цялата глава, но ще разделим на две. Ще прочетем първо до 10 стих и накрая ще прочетем останалото до 14. И така, Йоан е възнесен на небето, нали, да види нещо. Викнали са го горе да види нещо в изтъпление. Той е на земята, но духа му се оказва пред престола на небето. И той каза: и видях в десницата на седящия на престола книга, написана отвътре и отвън, и запечатана с 7 печата. И видях, че един силен ангел прогласяваше с висок глас: кой е достоен да разгърне книгата и да разпечата печатите? И никой, нито на небето, нито на земята, не може да разгърне книгата, нито да я гледа. И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгърне книгата, нито да я гледа. Но един от старците ми каза: гледай, плака. Ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгърне книгата и да разпечата нейните 7 печата. Тоест има един, който е от Юдовото племе, лъва. И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старците, че стоеше агне като заклан, което имаше 7 рога и 7 очи, които са 7-те Божи духове, разпратени по цялата земя. Значи лъва от Юда как изглежда? Като едно агне. И то не е агне, а заклано агне. И сега ние, като знаещи историята на Исус Христос, ние знаем за какво става дума, защо има тази двойственост като природа. Че той едновременно е лъва на Юда и в същото време е изглежда като едно агне, като заклано. И тук може много да си говорим. Но днес искам да разберем това нещо. Защо? Защо трябва някой, който е достоен? И какво означава да бъдеш достоен, за да отвориш тая книга с печати? Тие, които са чели Откровение, знаят какви са тия печати и какво се случва след тия печати. Не? Какво се случва? Отварянето на всеки един печат предизвиква някакъв катаклизъм. И фактически с напредването на печатите, в крайна сметка, човечеството се доближава до края на това, на този век, на това време, в което греха още не е наказан напълно. И тоест, когато отвориш книгата, от нея излиза правдата на Бога, съдът на Бога, и се изпълнява Неговата воля спрямо света, и в крайна сметка света става такъв, какъвто Бог иска да бъде. Тоест, когато се отвори тази книга, когато се разпечатат тези печати, всеки грях бива осъден. Какво означава да бъдеш достоен да отвориш печатите? Тоест, това, което отваряш, няма да те засегне. Не е насочено срещу теб. Ние ги гледаме по филмите, ги дават всеки разни, дето пипат там, където не трябва, и им се случват разни работи. Но има само един, който всъщност може да отвори печатите. Никой друг не може дори да гледа книга. Толкова е страшно това, което е в тази книга. Това е за да разберем, нали, да придобием някаква бегла представа за разликата, несравнимата разлика, нали, между това, което сме ние и всички останали същества на небето и на земята. Защото няма, нито един не се е намерил, нито от небесните, нито от земните, нито от подземните, който да може да отвори. Има само един, който може. И той е отварял. Нали? И то дойде, та взе книгата из десницата на седящия на престола, и когато взе книгата, четирите живи същества и 24-те старци паднаха пред агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите, и пеят нова песен, думайки: достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе и език, люди и народ, и направил си ги на нашия Бог царство и свещеници, и те царуват на земята. В християнския свят това е недвусмислено съобщение. Това е, ние знаем за кой става дума. Това, че е изкупил с кръвта си, защо агнето е заклано. Тези неща са, тези символи са перфектно обяснени за нас. Нали, в това, което в което вярваме. Така. И сега, това е в Откровение. Това е последната книга на Библията. И този момент, в който Божия син застава пред седящия на престола, взима свитъка от неговата ръка, разпечатва печатите и пуска присъдата в действие на греха и на злото. Този момент е предопределен от Бога, още преди създанието на света, че така ще стане. Може да си говорим много неща, да коментираме кое, защо и какво е. Ние не знаем цялата история. Знаем само основните неща. Нали? Какво знаем? Знаем, че има небесни началства и власти. Знаем, че има земни същества. Хора, които живеят на земята. И при грехопадението Господ обещава нещо. Господ обещава нещо. В 3 глава на Битие, 14-15 стих. Тогава рече Господ Бог на змията. Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всичките полски зверове, по корема си ще се влачиш и пръст ще ядеш през всички дни на живота си. И тук така ние си представяме, става дума за някаква змия. И, нали, обаче във всъщност следващия стих говори за нещо друго. Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата. В някои преводи ще ти струши главата. Но е в оригинала е един и същи глагол. А ти ще му нараниш петата. Главата, петата, главата отгоре, петата отдолу. И това, което във всъщност аз мога само да коментирам, че съм го прочел на други места в Библията и съм го видял, че е потвърдено многократно в много текстове, е, че във всъщност Господ определя един ден, в който тези, които са от земята, отдолу, които копнеят за Божието царство, които обичат Бога, той ще ги качи горе. А тези, които са горе и не се покоряват на Бога, той ще ги свали долу. И то не е долу на земята, ще ги свали под земята. Казва им, на едно място им казва, вие ще умрете като човеци. Тоест, той определя участта на небесни същества да приемат участта на земните същества и определя земни същества да приемат участта на небесни същества, да заживеят заедно с Бога. Това нещо, ти не го знаеш. Това нещо ти не присъстваш, ти не взимаш участие в това решение. Господ го е решил преди да създаде небето и земята. Как точно ще го направи? Въпросът е, че ти участваш в това решение, ти си засегнат от това решение. Въпреки, че не знаеш за него. И когато Исус идва и прави нещата, които прави, той изпълнява плана на Бога. Да качи на небето, да вземе при себе си, да се съедини с тези, които изглежда сякаш не са него. Изглежда сякаш са някакво по-низко ниво. Тези, които са при него и които го отхвърлят, той ги унищожава. Не, искам да си го... това са неща, които ние ги виждаме като факти в Словото. Това как Исус отива пред престола. Това не е някаква... Нали, тук език, който се използва, не е символичен, не е нещо. Ние можем да си го представим това нещо. Как той отива и отваря този свитък, нали, отваря тези печати. И започва да стават невероятни неща на земята с отварянето на тези печати. Но той е достоен. Той всъщност, това всичко, което се отваря от тази книга, не може да го засегне него, защото в него няма грех. Във всеки един от нас има, но в него няма. И ако нас не ни засяга това нещо, ако това няма да ни засегне по някакъв начин, единствената причина е, че той всъщност приема, той всъщност те покрива. Той прави така, че той ти дава възможност да се съединиш с него. И ако ти се съединиш с него, по същия начин, както него не го закача тази язва, тя не те закача и те. Затова ти, скрит в Исус, не можеш да бъдеш засегнат от тези язви, които излизат от тази книга. Разбирате ли какво е направено? Просто ние можем да разберем мащабите на трагедиите, които ще се случват, четеме ги, виждаме какво става, колко една трета от, или колко от земните жители биват избити и така нататък. И така нататък. Стават невероятни катаклизми на земята, но има едно нещо, което може тебе да те опази. И то не е на тази земя. И твоята единствена надежда е в него. Така. И фактически, просто искам да видите, че в този момент, в пета глава, това, което се случва, когато той разпечатва книгата, се изпълнява обещанието, което Господ дава на змията. Защото той го дава на змията това обещание. Така. Вижте какво казва сега Лука. 17 глава, 7 до 10 стих. А кой от вас, ако има слуга да му оре или да му пасе, ще му рече веднага, щом си дойде от нивата, влез да ядеш. И господаря седи, слугата работи на нивата и се връща и господаря му вика, о, ти си работил цял ден, ела сега седи на маста да нахраним. Напротив, това го казва Исус, не го казвам аз. Не мислите, че нещо си измислям. Той казва, напротив, няма ли да му каже, приготви нещо да вечерям, стегни се там и пошетай, докато я ми пие и преди това ще ядеш и ще пиеш. Нима ще благодари на слугата, за дето е извършил каквото е било заповядано. Оти да работиш на нивата, той оти да работи на нивата. Много ти благодаря, че днес работи на моята нива. Исус казва, не е такова взаимоотношението между господарите и слугата. Също така и вие, когато извършите всичко, което ви е заповядано, казвайте, ние сме безполезни слуги, извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим. Сега някой може да се засегне от тези истории, не? Защото ние живеем в друго време, няма слуги по този начин, въпреки че, честно ви кажа, ако погледнеш взаимоотношението между работодатели и работници, няма много голяма разлика. Но, това, което Исус набляга тук е, че той казва така, вижте, вашето състояние е на хора, които са длъжни да направят нещо. Те си имат своето задължение. И дори да го извършите всичко, което трябва, това не променя вашето състояние. За да може да се промени вашето състояние, трябва нещо друго да се случи. Исус го казва това в 17 глава, защото той казва, вие не можете да препоръчате себе си от това, което правите. Вие можете само да придобиете нещо, което го нямате и така да се промени ваше състояние. И това е, той говори за всички от тези, които се опитват със собствени си труд да си спечелят, да бъдат достойни. Говорим за това, кой е достоен днес. Тоест, ние не можем да станем достойни чрез това, което правим. Това е, което казва Исус. И после четеме Павел, който говори в Филипяни. И казва, всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ. Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия и да се намеря в Него. Без да имам за своя правда оная, която е от закона. Защото онази правда от закона не ти дава възможност да бъдеш достоен, да отвориш книгата. Не можем. не ти дава възможност да бъдеш достоен, да бъдеш опазен от язвите, които се изливат. Има нещо друго само, което може да те опази. Но она, което е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра. Тоест, поне ден Господ ще гледа единствено твоето отношение към Исус. Няма да гледа какво си правя при Бог. Ще гледа какво е твоето отношение към Исус. И тук следващия стих е от Римляни 1 глава 16-17 стих. Павел казва: не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва, първо на юдеина, а после на езичника. Защото в него се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано: праведният чрез вяра ще живее. Този стих ние ще го четеме следващата събота. Той е в Авакум, 2 глава. И сам стих е така. Изведнъж някакъв стих ще видите как се появява и казва Господ: до праведния чрез вяра ще живее. И ти го четеш и се опитваш да го разбереш. И не можеш да го разбереш, защото трябва нещо да се случи, за да го разбереш този стих. И Павел го разбира този стих и той ни го казва на това място. Той казва: в него се открива правдата, която е от Бога. Тоест в онзи стих, в Авакум, който казва: праведният чрез вяра ще живее, всъщност става дума, че с правдата от Бога праведният ще живее. Той не може да бъде праведен от себе си. Но ако ти четеш онзи стих, не можеш да го разбереш това нещо. Трябва нещо друго да се случи. Трябва да четеш други неща. И Господ да ти открие. И Господ го открива това нещо на Павел. И така ще завършим с края на Откровение. 5 глава. И видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старците, и числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди. И казваха с висок глас: достойно е агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет, слава и благословение. И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и под морето и всичко, що има в тях, чух да казват: на този, който седи на престола и на агнето, да бъде благословение и почет, слава и господство до вечни векове. И четирите живи същества казаха: амин. И старците паднаха и се поклониха. Така. В тая 5 глава се говори за една реалност, която ние имаме задължение да внимаваме на нея. И да гледаме онова, което е горе. Защото това, което е долу, няма никаква стойност. И нашето усърдие да внимаваме на тия неща, които са ни дадени, в крайна сметка ще ни опазят и така ще оцелеем това, което има да стане. Защото Господ има силата да опази своите си. Но той всъщност има една сила да унищожи всичкото зло, което е било разпространено в неговото творение. Слава да бъде на Бога!